Endelig de glade gutter tilbake. Velkommen til Aftenball igjen etter en alt for kort sommer. Nå kjører vi! Viking hadde kampfri I 49 dager eller 7 uker og krasjlandet etter 9 strake seire I vårsesongen. Det skal vi snakke mye om, men aller først Stig Nilsen, solbrun og smilet sitter klistret på. Har vært ålreit med ferie, eller?
Ja, det har vært deilig. Det har vært en lang, god ferie og vi fikk jo beskjed begge to om at vi måtte ta ferie når det var VM og fri I pause I Eliteserien. Og vi jo to lydige gutter som gjør som vi får beskjed om. Og vi reiste vel faktisk sydover begge to og var I nærheten av hverandre uten å møtes. Nei, det har vært helt nydelig og varmt godt vær og fått lade disse berømte batteriene. Så for det trengs med den høsten som vi venter.
Rogve Balvinson, hyggelig å se deg igjen. Du har holdt hjulene I gang mens guttene har ladet, og nå det ferie på Balvinson.
Nå har jeg ferie fra Jærradion, min jobb. Dette jo sånn et side-hustle, ikke det kaller det. Men det veldig godt at dere tilbake igjen. Jeg tar jo ikke helt ferie herifra, heldigvis. Men jeg får sove litt lengre enn til klokka 5 om morgenen, og det godt.
Det har jo vært en innholdsrik sommer. Det føles, jeg var jo I Sarpsborg, og det var min første jobbdag etter ferien, og det var litt som å bli hoppet fra tieren, og at det var litt grunt I bassenget, for det var en brutal start.
Litt sånn som viking, altså.
Litt sånn som for viking å være tilbake, for det har jo vært en sommer hvor det har skjedd fryktelig mye, og la oss bare dvele litt ved det som faktisk har skjedd. Vi har jo, det har vært et VM, som ble avsluttet med, jeg leste at det var 157 000 registrerte mobiltelefoner I Oslo sentrum da landslaget ble hyllet foran slottet, og de møtte kongen mandag kveld. To ord om VM og det vi har sett til nå med Norge, Rogve.
Det var over all forventning. Det var nok flere som trodde og spådde og håpte på at Norge skulle gjøre det bra, men måten de har, som mange har snakket om, samlet en nasjon, men også måten de har fremstilt seg selv på. Altså, en ting jo hvor gode de I banespill, og hvor god Erling og hvor god Nyland var, men det jo på en måte karakterene, hvor kule de hvor mye de byr på seg selv, hvor Ståle Solbakken har vært I media. Dette fotball-VM her har vært omdiskutert på mange mulige måter, med var og veiere og presidenter og USA. Men Norge har altså, dette det toppskår ifra alt Norge har gjort på utenfor banen I USA.
Det som slo meg var jo, jeg har jo vært med mye på den landslagets reise, og alle disse fallene på målstregen opp gjennom årene, når Norge har ikke vært I et mesterskap, ikke et VM på 28 år, og ikke et mesterskap på 26 år. Så det inntrykket jeg fikk, det var jo, det minner meg veldig om dette kvinnelandslaget I håndball, måten de har favnet rundt nasjonen på I mange år. Men her var det så etterlengta, det var noe nytt. Altså alle under 28 år har jo aldri sett Norge I et VM, og det var liksom akkurat som det var noe nasjonen trengte. Vi trengte noen nye helter, noe som bandt oss sammen, noe som gjorde at vi slapp skuldrene og garden ned, og så kan du mene hva du vil om denne roingen.
Nilsen har ikke rodd?
Nei, jeg har ikke rodd.
Kan jeg få se inn I hendene nå, få se om det trælere? Har du sittet I båten? Og
jeg har trælere inn I hendene, men du som fra Hedmarken, du vet hvor de kommer fra. De kommer fra skogsarbeid, arbeid med motorsag og diverse andre varianter, men det var noe vi trengte nå å samle oss rundt, som frigjorde en eller annen form for galskap og samhold og glede, og du var liksom stolt av å være norsk igjen, og det var det synes jeg var det herligste av alt.
Det ikke lenge siden jeg spilte mot Norge på Færøyene I Torshavn.
Når var det?
Ja, jeg fryktelig dårlig på årstall. Si det var 2018-2019, rundt der. Dermed ifølge statistikken, rundspilte Norge. Vi tapte en jevn kamp, Men i TV2 i intervjuet etterpå, så var det bare hvor mye bedre vi var, hvor heldige Norge var, hvor dårlige Norge var. Og så tog det ikke lange tid, og så var vi foran Norge på FIFA-rankingen.
Ja, det husker jeg.
Det ikke mange år siden Færøyene var foran Norge på FIFA-rankingen. Og nå, topp 20, tidenes beste landslag. Glem Tom Lund, glem Kniksen og Planken og alt mulig. Det det absolutt beste landslaget. Og litt sånn som Stig inne på, jeg tror jo at dette her vil skape en massiv optimisme og veldig mange ambisiøse fotballspillere som vil være med på dette her. For nå får de se hva som mulig å gjøre, og jeg tror at landslaget blir ikke dårligere med årene som kommer.
Vi snakket om etter det seriegullet til Viking i fjor, hvilken betydning og samlende kraft det hadde for regionen og Stavanger, den lykkepillen, det, altså, lufta var annerledes dagen etter det seriegullet. Dette føler jeg på samme måte bare en enda større skala og enda sykere og villere og større.
Ja, det var i sommeren 2019, den landskampen med Færøyene i Norge. Jeg skjønner hva du mener, men for meg så blir, for det første, landslaget vant ingenting. Altså, prestasjonen strålende, det er ikke det vi snakker om, men Viking blir litt nærere for meg. Det blir litt kraftigere, fordi det var 34 års ventetid, og jeg tror de som skikkelige vikingfans, det sterkere for de når Viking presterer sånn som de gjorde i fjor, enn det for landslaget. Men
følelsen?
Ja, enig i det. Mm. Så tror jeg han sterkere når det gjelder Viking. Og det landslaget for meg, det var noe vi trengte, og så ble det en skikkelig hype, og det var helt vanvittige scener. Jeg trodde ikke det var mulig, at så mange nordmenn kunne samle seg så mange steder, med bare glede og smil og feststemte. Så det
var jo spekulert blant folk. Folk som var vitne og var voksne nok til å oppleve hva som skjedde når Norge slo Brasil. Og apropos det å ikke vinne noe, da vant de jo bare en kamp i gruppespillet som gjorde at de kom videre.
Og Brasil var allerede videre.
Og da samlet folk seg i Karl Johan, og det var jo folk i TV2 som begynte å diskutere dette. Jeg vil aldri skje igjen. Men i min jobb i radioen så fikk jeg pressemelding fra Mental Helse at det hadde gått så ekstremt ned, altså folk som ringte inn til Mental Helse og disse telefonene, på grunn av da inkluderingen da. Og de vant ingenting, men de har jo vunnet ekstremt mye personlig hos folk. Folk har vært inkluderte, de har blitt sett, de har hatt noe å glede seg til, og de har hatt en plass å treffe andre. Og i den måten så kan du måle suksess, og da har det vært et suksess for mesterskap.
Og så er det en annen faktor i det. Det er jo at Norge er jo en liten nasjon.
Det er det.
Vi var jo den minste nasjonen som var igjen til slutt. Og det å kunne være stolt over, for oss som husker 90-tallet, sant, med Drillo, så trodde jeg gjerne at det var sånn det skulle være. Men nå spiller Norge faktisk fotball som gjør at motstanderne frykter Norge. De spiller en fotball som gjør at de tør. Brasil tørte ikke å gå høyt mot Norge, for de var redde for hva som kunne skje. Og det, for meg så er liksom, det er en bekreftelse på at nå har vi fått en plass på det kartet også, og en plass i det verden. Nå snakker faktisk folk positivt om Norge.
Og det må jeg si, etter å oppleve Norge i 94 med søppelsekkene og to skåringer på hodet og ræva ut av gruppespillet, 98 og 2000, og som du sier, da lo vi av spillere som dro til Belgia og Nederland, for det var bakgårdsklubber, nordmenn i utlandet, de skulle spille Premier League. At det gikk 26 år fra forrige mesterskap, og du ser altså at Norge kontrer inn 1-0 på Brasil, som ble tatt på offside tidlig i første omgang, og verdensstjernene, det var vel, jeg husker ikke hvem som sa det underveis i VM, men Solbakken sa det vel, så det Solbakken, å vokse opp med de gule Brasildraktene, det var definisjonen på fotball, det var VM. Så ser du hvordan de gikk rundt der og skjelver i shortsene når Norgetoget kommer dundrende, det var nesten sånn, klyp meg i armen og slenge meg i veggen, hva er det vi har vitnet til?
Og så er det hovedsakelig en jærbu da, som er grunnen til at folk frykter Norge, men jeg synes også at det som har imponert meg mest med Norge, en ting er kanskje at forsvaret var mye bedre enn det vi frykta. Kristoffer Eier, fantastisk, og Torbjørn Heikheim spilte seg stort opp. Ørjan Nyland var veldig god, selv om han kanskje var litt uheldig på matchvinnerskåringen til Bellingham mot England. Men for meg så har Norge vært sånn enten eller. Har de dagen, og ting flyter, så vinner de. Og det har vi sett i gruppespillet. Fantastiske mot Italia, blant annet. Og så har det vært før at når de ikke har dagen, når de blir utlignet av et godt motspill, så er det alltid en eller annen tabbe som kommer. Østegård bomme, tapper seg ut, eller Thomas Myhre, hvis vi drar det så langt tilbake. Mm. Men nå fikk vi også se et VM der de gjerne ikke var på sitt beste, men fortsatt så gjorde de nok til å vinne. Elfenbenskysten, kampen var jo ikke bra. Veldig viktige, så det er forståelig at folk var nervøse, når, men de vant. Irak, åpningskampen, da var ikke Norge gode. Og så plutselig vinner de 4-1 veldig komfortabelt. Så de har
til tatt et nytt nivå.
Ja, og til og med mot England. Altså, mm. Det var ikke Norge på sitt beste. Men allikevel, litt sånn som Viking, vi har, det her bunnivået, det har tatt seg så ut.
Men det første halvtime mot England irriterte meg noe kraftig. Når du kommer til en kvartfinale, og så tenkte jeg, skal de bare liksom den glide vekk fra seg? Skal ikke de våge? Har ikke de bygd nok selvtillit gjennom kvaliken og gruppespillet og Elfenbenskysten og Brasil til at de faktisk kan våge å gjøre det mot England også? Og da satt jeg og tenkte litt på vikingtreneren som har det mantraet. Ingen kamper skal få lov å bare gli ut av hendene våre uten at vi har vågt tørre og gjort alt vi kan for å vinne den. Men så fikk jo den vannpausen da, drikkepausen halvveis i første omgang, og så gikk de ut på der og faktisk trua England og var på høyde og vel så det med det som nå kanskje framstår som en av favorittene før semifinalen.
Ja, helt riktig. Det var jo alle sjansene til England, var jo Norge som skapte. Det var brudd, de var usikre og de var litt redde, så jeg er helt enig. Det var ikke England som var gode, det var Norge som gjorde de gode, og så andre omgangen også var fantastisk av Norge.
Og det er jo disse her lyse, hete sommerkveldene og sommernettene med å se VM kose seg, gå og ha noe å glede seg til, du kjenner på den sitringen. Og så har jo alle eventyr en slutt. Men det fine med eventyr som slutter er jo at det starter et nytt.
Kan jeg bare si en ting? Jeg var på DNB Arena, jeg har sett alle kampene, Norge-kampene hjemme med Malin og Karsten. Karsten var ikke like fotballinteressert, jeg håpte, selv om han bare 3 måneder, men jeg må jobbe litt der.
Ja, han har ikke rodd, eller?
Ja, nei, jo, han har rodd.
Har rodd,
ja. Ja, ja, ja.
Han har rodd.
Har du rodd, Flyg?
Hæ?
Har du rodd?
Nei, jeg har ikke rodd, men jeg har ikke sett kamper ute, egentlig.
Du har ikke sett Norge, du.
Men var VM nå i sommer?
Hockey-VM.
Nei, jeg så bare, ikke for å avbryte, men kjapt da, altså, jeg så Norge-Brasil i Abrahavn. Ja, og da tenkte jeg, hvis han, Sabeltan der, kommer med den sorte dame inn i greiene der, og skal ha ro på torget, da var jeg klar for, og da er jeg takk. Men skuta kom aldri.
Roing er bra. Roing er faktisk nasjonalsporten på Færøyene. Men ja, så jeg var i DNB Arena, og nesten de fleste jeg traff før kampen og i pausen, de snakket om en ting. Vi skulle hatt Zlatko med, altså. Vi skulle hatt Zlatko med. Den diskusjonen er ikke helt ferdig. Og så begynte de, ja, men de har gjort det bra. Ja, men tenk om han hadde vært med mot Frankrike. Tenk om han hadde vært med i dag mot England. Så den diskusjonen er ikke helt død enda. Vi får se i EM.
Nå må jo i anstendigheten si at både Sheldrup og Nusa har klart seg da.
Ok. Ja,
så okay. Ja, da. Så er ikke sikkert den diskusjonen har vært ligget sterk rundt i ellers av Norge da, som han var i den brenna. Men det må jeg si, jeg var i Spania og så mesteparten av VM og var heldig og fikk sikre meg 8 drakter tidligt i mesterskapet før det var utsolgt.
8 drakter?
Ja.
Du som selger videre på Findu. 8000 kroner for en Norge-drakt.
Kun brukt en gang.
Leonardsen bakpå.
Kjøpte det alle i familien, og jeg fikk faktisk Norge-drakt på kone også. Og var med og så kamp.
Så dere i Norge-drakter?
Ja. Det gjorde vi.
Hva har du på ryggen? Erling.
Du
har på tårene.
Ja, fordi at han var utsolgt. Det var utsolgt fordi vi ikke navn på.
Han Larsen var utsolgt. Så
derfor, men jeg fikk tag i en svart også, faktisk.
Så det, den er kul.
Ja, det er litt artig.
Har du 2 drakter?
Ja, jeg hadde 2. Nå har jeg 1, fordi vi har en litt sånn stamrestaurant i Spania som går veldig mye å spise på, og der er det en inder som jobber på rundt 30 år. Fryktelig hyggelig kar, gir meg alltid topp service, alltid et smil. Fantastisk mann, tar deg i hånden og ønsker velkommen og gir en klem når du ikke har vært arbeid stund. Og så kommer kollegaen hans bort til meg dagen før Norge skulle spille kamp. Da hadde vi boket bord på restauranten for å se kampen. Og så sier kollegaen at han, servitøren, han, kollegaen hans, hadde så fryktelig lyst på en svart Norge-drakt, men han vågte ikke å spørre meg om det var mulig å få tag i en. Så jeg satte jo litt folk i sving, fikk tag i en svart Norge-drakt, leverte den til han på restauranten en halvtime før kampen, og smilet gikk rett rundt på han. Han var overlykkelig, så sa jeg, denne får du på en betingelse, at du serverer på restauranten i Norge-drakten i kveld. Han sprang inn i garderoben, bytta og kom ut i Norge-drakt og gikk i den resten av kvelden med et stort smil rundt munnen.
Man of the people, altså.
Ja, altså Nilsen, en mann av og for folket.
Og jeg har video av det. Det kan hende vi får gjerne lagt den ut.
Det kan ligge på Instagram-kontoen vår, Aftenball. Følg den hvis du ikke gjør det. Der er det krydder å hente. I og med at han er servitør, var det 10 Ødegård på den drakta da, eller?
Den var det ingen navn bak på.
Ingen navn bak på,
nei. Så det, men
du burde jo ha 10 Nilsen på din drakt.
Nei, men det, jeg er ikke så kokk, jeg flyger, vet du. Det,
nei, du er nett på det.
Jeg er mann av folket, men jeg må si, den svarte, fytt i katter, så fine de draktene.
Ja, de er
det. Den har skarpe fargen på de.
Ja. Nei, det alt, si. Alt rundt det landslaget har bare varmet mitt hjerte.
Ja, men vi trengte denne.
Det har vært sykt gøy å følge det, og det har vært... At du skulle få oppleve Norge i en kvartfinale i et VM i min levetid, det hadde jeg ikke trodd etter å vente i 28 år.
Seriegulde Viking og kvartfinale i VM med herrelandslag i fotball på 6-7 måneder, det er virkelig.
Måten de gjør det på, måten Viking gjør det på, måten Norge gjør det på.
Men jeg er enig med et stikkord som Rogvi kom i sted, Braut Haaland, der ser du betydningen, ikke bare hans kvaliteter, men når motstanderne, når Brasil ikke våger å gå opp på midtbanen, eller nærmere midtbanen med forsvaret sitt, fordi de er redd for Haaland og lar Norge ha ball, det har du altså, han er svaret på veldig mye av suksessen.
Og hvordan Gabriel og Marquinhos i den kampen, altså de gikk jo to i duellene med han, og ballen havna på norske føtter, Ødegård sin sjanse der blant annet, og så videre. Enormt, og det er å ha en verdensstjerne på et lag også med veldig mange gode spillere, men å ha en sånn verdensstjerne som han, en av verdens beste fotballspillere, dette hadde vi fortjent.
Han er så stor nå at han er jo...
Kom igjen med en vaskebjørn!
Ja, men han er jo på nivå med absolutt alle idrettsutøvere i verden.
Ja.
Han er jo allerede nå inne på topplister over idrettsutøvere som er mest fulgte på sosiale medier. Merkevaren hans blir bare større og større, og det beste med det er jo at han er jo seg selv. Altså, det er akkurat den samme Erling som var på Bryne for en 9-10-11 år siden. Han har jo ikke endret
nei,
seg
men,
i det
ja,
hele tatt.
Ja, men det er jeg ikke helt enig i, for det er jeg synes jeg har sett en langt åpnere, mer herligere enn friere.
Ja, men dette er Erling.
Ja,
du vet, når du først begynner å komme inn der, så har du jo forbilder og ting du vil på en måte prøve å lære, og i starten så var jo han litt sånn som Zlatan Ibrahimovic, som et naturlig forbilde for skandinavier. Han prøvde å være litt sånn, hvis han ikke fikk noen gode spørsmål av journalister, eller gode spørsmål er kanskje feil sagt.
Han, ikke spørsmål han likte kanskje?
Ja, og så prøvde han å finne sin vei. Men nå ser vi jo en Erling Braut Haaland som er veldig fornøyd, veldig glad. Han er nok på en veldig god plass i livet sitt, og da bare er han seg selv, og det er jo ganske kult å se et norsk landslag som byr så mye på seg selv, selv om de er på sin viktigste turnering noensinne.
Jeg liker det der han litt generte, utmyke smilet som han har rundt munnen når han svarer på spørsmål.
Ja.
En sånn verdensstjerne, altså han, normalt står jo disse store spillerne med et steinansikt, sant, og er på offensiven og skal finne feil i spørsmål eller noe de ikke liker for å markere seg. Men han har liksom det der barnslige, ydmyke, lille smilet sitt på plass ennå, og det liker jeg veldig godt. Så jeg synes han har tøyd veldig opp.
Ja, helt enig. Han fremstår mer moden.
Dette er Erling.
Absolutt, men for vi som ikke kjenner
han. Det må være sånn.
Ja, helt enig, men sånn sammenlignet med for bittelig tid tilbake, spesielt i møte med mediene og sånn, så synes jeg han fremstår mer voksen, tryggere og moden. Han har jo blitt pappa han også, så det er jo noe skjedd noe, og at han kan være den han er da, sånn som du kjenner han, sant, som kjenner han godt.
Dette her,
det er jævlig kult.
Ja, dette her er jo en Erling som er seg selv, og det er jo litt kult med dagens idrettsutøver som har tusen i, altså det er så mye PR-folk rundt deg, og egentlig skal du jo innom en PR-konsulent eller rådgiver før hvert intervju, og så får, ok, nå har Ståle sagt det, bygg videre det der. Vi så jo det Bellingham og Tuchel. Da gikk jo Bellingham rett til media uten å gå via PR-konsulenten. Og da fikk Bellingham spørsmål, ja, Thomas Tuchel var skuffet over kampen mot Norge, og så så du på han, åja, det får være hans ord, jeg synes ja. Vi var gode.
Der er det ikke god stemning, eller?
Men det er også bra, for da er det ekte, og ja, det er det vi riktig. Vil se.
Helt riktig.
Og Erling Heller har ikke den lenger, han går rett på, og så sier han, Frankrike, vi taper sikkert, de vinner sikkert alle greiene, men jeg drider i det. Vi skal hos enige alle.
Ja, det er helt overleggende.
Men den store snakken i dag er jo Haaland som bare forlot etter hils på kongen. Så
dere det bildet av kongen ja. Som møtte kongen? Det var et herlig bilde, altså.
Maria sånn da.
Er det
en plass i Norge du skulle tenkt, du, gjett hva bygd som møtte opp med slippers for å møte kongen på slottet? Ja. Lyngdal, korrekt.
Jeg synes det er veldig kult, ja. Og det er så nedpå, jordnært, ydmykt, og Norge er ikke større. Altså, kongen åpnet dette VM og leser opp troppen som skulle til VM, og avsluttet det med å ta imot spillerne på slottet og komme i slippers. Det synes jeg, det forteller litt sånn, det er Norge det. Det er sånn det skal være her. Det skal ikke være sånn, ta seg selv så høytidelig. Og kongen er en mann av folket, ryger som en mann av folket, kom akkurat som du vil, og det, ja, jeg liker det.
Kongehuset da, det er tidens comeback, eller?
Ja.
Det må,
de trengte det.
De trengte det.
Det er jo kongen som måtte berge dette her da.
Ja, selvfølgelig kongen for en mann.
Kongen for en legende. Mann.
Men nå, han er Sverre Magnus, han vokser på meg, altså, det er en god kar. Sendte faren sin, du må fram, du skal fram på dette bildet.
Nei, det er bra.
Noen som gjerne ikke er helt seg selv, du nevnte Erling Braut Haaland som var seg selv, eller er seg selv. Vi må dra denne podcastepisoden, den første del 2 av sesongen 2026, litt over på Viking. Viking, kan vi vel slå fast, var ikke seg selv i solbyen Sarpsborg på søndag, for det greiene vi fikk servert der, det var blodfattige greier. Start hos deg, Nilsen. Hva i alle dager var det for noe?
Det var en dårlig dag. Det var et kollektiv som aldri kom opp på det nivået med den intensiteten og gløden og energien de skulle ha. Så var det et Sarpsborg-lag som var mer påskrudd. Viking har problemer med Sarpsborg.
Ja, de har det.
Det har de hatt. Forrige gang Viking ikke skåret mål, det var i cupkampen mot Sarpsborg i fjor sommer. Forrige gang de ikke skåret mål før det, var i seriekampen mot Sarpsborg. Nå hadde de nullen igjen mot Sarpsborg og ikke skåret mål. Så det er en ting, men Viking var ikke seg selv. Det var det ikke. De hadde en dårlig dag, enkelt og greit. Og det vil lag ha. Altså, i fjor så hadde Viking 3 tap i serien, og så hadde de tap hjemme mot Istanbul i Europa. Hadde en dårlig periode, var dårlige mot Vålerenga i serieåpningen i fjor, var dårlige mot HamKam i serieåpningen i år, og det er ingen lag som bare går, Viking hadde 9 strake før Sarpsborg, og det er ingen lag som bare går gjennom dette her uten å ha den type opplevelser som Viking hadde. Og så er jeg ikke noe sånt som, ja, det var elendig, det var tamt, det var dødt, det var liksom et gufs fra fortiden, men jeg klarer ikke å bli stresset over det, for jeg vet at Viking de siste årene har vist at de slår så kraftig tilbake, de bruker de opplevelsene til å la det gå ut over Sandefjord foran et fullstappet lysarena på lørdag, så jeg klarer ikke å dra for mange konklusjoner eller to streker og svare ut fra et sånt enkeltoppgjør.
Vi trenger for så vidt ikke å gjøre det, men det som var overraskende var at de kom ut med en sånn prestasjon etter å ha hatt såpass lang pause, og gjerne vi skulle tro at de var veldig interessert i å vise seg fram fra den beste siden. Nå er vi i gang igjen, nå er vi klare. Hva sier du, Roger?
Ja, det som er fordelen og grunnen til at vi synes at denne VM-pausen kom ubeleilig, det var jo at når du er i en kampperiode med kamp hver tredje dag, hver fjerde dag eller hver uke, så har du dette her momentumet. Du bare kjører på, du tenker ikke så mye, og det er ikke grunn til å endre noe. Derfor er det også enklere å bytte inn en Tobias Moyes og bare komme inn i et system og blir med på formen da. Før sommeren så vant bare Viking, uansett om de lå unna til pause, om de traff et motspill, om de traff et lag med energi, så bare kjørte de på, og målene kom til slutt. For meg så var denne kampen her, det var to ting jeg la merke til. Det ene var, hadde Viking litt for mye respekt for kontringsstyrken til Sarpsborg? Var det sånn at de ikke tårte å slippe opp Heggheim og Haugen helt? Det gjorde for meg at Viking ble litt det så litt planløst ut, det var litt lite kreativt, og at Joe Bell ble veldig alene på midten. Og nummer to var også sånn, er dette Viking som man nå har brukt og hatt for lange tid på å tenke, nå skal vi ta et nytt steg, nå skal vi tilbake til det de snakket om før HamKam, vi skal spille lag lave, vi skal ha lange perioder med ballen i beina, litt sånn som Norge gjorde i VM, og så dominerer mer på bortebane også, sånn som tenkelig de må kanskje gjøre i Europa. Jeg savner mer dette her, ja, energi, helt enig, det var lite energi, det er neppe på grunn av at Viking har trent dårlig i pausen, men for meg så det litt mer ut som Viking prøvde å gjøre noe de, som ikke har vært suksessoppskriften. Jeg savner at det var litt mer sånn, når vi får ballen bom, opp i angrep, bokstrøkk og utover kampen, så skrev jeg jo på live-chatten også, det eneste vi så av Viking, det var innlegg. Høge innlegg inn til Utvik, høge innlegg inn til markedsjef Ødegård, som så, ja, de så ut som de kunne spilt semifinale i VM.
Mm.
Og da var det sånn, men hvor er plan B? Hvor er dere må gjøre noe annet. Det var sånn, nei, det var dårlig, det var skummelt, men helt enig med Nilsen, dette er ikke definisjonen på en høstsesong. Nei,
på ingen måte.
Nei, men det var en annen ting også, i tillegg til det Rogvi sier, så Viking er best når de får et kollektiv opp i 100, og alle er høyt oppe. De fikk aldri kontroll på Sarpsboksen halvdel, de vant ikke andre ballene, de fikk liksom ikke kollektiv i gang til å stå etter.
Det ble ekstremt balltrillende.
Ja, og, så jeg skjønner at Rogvi sier jo ikke enig, men det virker som om de skulle prøve på å ta det et hakk videre da, med å ikke miste roen og forsove til det er bra. Kan jeg få lov å stille produsenten vår et spørsmål her, fordi jeg holder på å skrive litt tekstmeldinger innimellom her med en i Viking. Er det mulig å ta med folk på telefon her og nå, eller blir det en sånn løsning med å ta det på høytaler og holde han inn til telefonen? Hvis vi skal gjøre det, det er...
Jeg kan jo i mellomtid også si litt sånn hva jeg synes Viking jeg også gikk vekk ifra, altså rent taktisk. Det ene det er Joe Bell var jo, han fikk mye kritikk med rette, det var ikke den beste kampen hans, men han var alene. For meg så det jo som at Kvia og Askelsen bare stilte seg opp som spissa.
Mm.
Både Tripic og han godeste Fuglestad ble bare stående som kanta, og Kristiansen fikk jo ikke rom til å bevege seg i. Og da ble Tripic veldig alene mot midtbanetrian til Sarpsborg 08, som gjorde at det var vanskelig for han å vinne andre ball, og i hvert fall etter situasjonen, altså hvis han først fikk ballen, så var det vanskelig for han å spille fremover, da måtte han hjem, og så hadde han i tillegg Heggheim og Haugen, så sto mye i forsvarsfireren, som gjorde at Sarpsborg 08 gjennom hele kampen kunne forsvare seg ganske komfortabelt.
Hvem er det du skal prøve å ringe, Nilsen?
Daglig leder i Viking, Erik Bjørne.
Ja.
Jeg lurer på meg på ferie, jeg prøvde å få tag i han i går, han svarte nå, så det kan jo hende.
Han har vel vært i USA, vel?
Ja, han har vært i USA! Har du sett over alt på alle kanaler og på alle kjasserer til og med nesten?
Vi prøver.
Den gode gamle høytaler inntil mikrofonen trikset.
Det er et provisorisk studio i våre nye lokaler nå som jeg nettopp har flyttet inn i. Jeg hadde min første dag i går, så får vi se om Bjørne er på alerten og høre om han har fått med seg Sarpsborg oppgjøret.
Nei. Ja, dette er jo sånn at vi et par ganger for noen år siden ringte deg når du sa...
Ja. Det var vi, ja. Det var vi, Bjørne.
Det var direkte inne.
Direkte inne. Vi har en sånn provisorisk anordning her, litt sånn som Cup Extra for 10 år siden, når vi måtte holde mobilen på høytaler inntil en mygg på brystet for å få lyden ut til folket, men vi tror dette skal fungere sånn noenlunde. Hvor er du henne i verden, Bjørne?
Jeg er på kontoret i Jåttåvågen.
Akkurat, ja. Så det var ikke... Da kom jeg hjem fra USA.
Jeg har kommet hjem fra USA, og så er det jo godt å høre da, at med den provisoriske ordningen, da tipper jeg at det er du og Flyg ser tilbake fra ferie.
Det kan bekreftes, ja.
Og gjerne husdesen har reist på ferie.
Ja, skal vi, det var jo, la meg si sånn, analysen din var god.
Ja.
Neida, vi har flyttet inn i nye lokaler, så det ble litt provisorisk, for det podstudioet vårt er ikke helt klart. Når vi sitter og diskuterer Sarpsborg Viking i helg og hva som skjedde der, og hva var ditt inntrykk?
Nei, det var vel en litt dårlig start på sommersesongen det. Noe svagt i første omgang, og så tenker jeg at det skal vi riste greit av oss inn mot det som kom i helga. Men det er noen sånne dager hvor ting ikke klaffer, det var vel en av de.
Du, jeg bare har et spørsmål, Bjørne. Jeg har jo sett deg borte i USA der. Har du rodd hjem, eller?
Nei, jeg har ikke tatt et åretak hele sommeren, så det ingen fare for. Men det var jo noen som dro i gang da, sant? Når du da reiser fra Miami via Atlanta og Amsterdam for å komme til Stavanger. Når du da setter deg på Amsterdam-flyet, den lille timen der, og det noen som prøver å dra i gang noe roing når folk ganske møre etter to måneder, da tenker jeg at man bør kjenne sin besøkelsestid og holde årene i båten.
Du som omgås folk som for oss dødelige blir uoppnåelig og vanskelig å få tilgang til. Hva drar du med deg hjem fra dine turer til det forjettede land som kan overføres til Viking?
Nei, den interessen som det er rundt norsk fotball, den er fantastisk. Og det å se at fotballen kan være så samlende, det tror jeg at vi skal ta med oss og prøve å overføre litt til vår kontekst her i Stavanger. For det er ganske kult å se at et helt land kan omfavne 25 unge menn på den måten som de har gjort. Og det er utrolig kult. Og at vi har hatt en av våre egne midt i det der sirkuset, det er vi veldig, veldig glad for, veldig stolte over. Og jeg er helt sikker på at Henrik har med seg masse referanser hjem til Viking når han kommer om noen dager, så det der er det mye å hente. Og så er det noen ting som er litt sånn sammenlignbart, noe som vi kjente litt på i forbindelse med vårt seriegull i fjor, som gir mye energi i hverdagen, og det håper jeg at man kan være med og spinne litt videre inn i gangene her i Ørtevågen når det drar seg til her.
Falkene, fikk du snakket noe med han? Fikk du møtt han når du var der borte?
Nei, jeg fikk ikke møtt han, men vi tekstet litt underveis, og han hadde det helt storveis, og de rapportene som kommer fra innsiden er veldig, veldig gode. Han har gjort et veldig godt inntrykk, både på og utenfor banen, så det var jo ikke vi veldig overrasket med som kjenner Henrik. Han er en ydmyk og veldig, veldig fin representant for Viking, og så har han bitt veldig godt ifra seg på trening, og fikk jo også spille mot gjerne verdens beste angrepsrekke mot Frankrike, så det er mye referanser for han har hentet, og igjen så har bare rapportene vært helt super på det oppholdet som Henrik har hatt i USA.
Men nå er det hverdagen som gjelder, jeg regner ikke med, da blir det roing på Lyse Arena på lørdag når valfangerne fra Sandefjord kom, men den høsten som dere nå står ovenfor, om en måned så skal dere ut i playoff til Champions League, og serien på en effektiv tabell, så leder dere fortsatt den på poengsnitt. Hvordan ser du på de neste 6-7 månedene?
Vi har ikke sett så mye på tabellen ennå, og det kommer ikke til å gjøre heller. Og så tror jeg vi skal begynne med å komme godt i gang mot Sandefjord til helg, og det er der hele fokuset ligger på å få en god opplevelse, få et bra arrangement, få mye folk på kamp, og så prøve å skape det trykket som vi vet kan være på Lyse Arena. Så får vi ta alle de kjekke tingene som kommer i høst, det får vi ta når den tid kommer.
Ja, nei, men det var jo et greit svar. Det er på en mann som gleder seg på alt det klubben står om for. Tror du virkelig at vi tror på at ikke dere ser på tabellen?
Nei, men vi gjør ikke det. Så dere må tro det dere vil, men vi prøver å ha det fokuset vi hadde i hele fjor på det som kommer til helga. Så får vi telle opp litt når vi kommer utover.
Flott, Bjørne. Tusen takk for praten. Da snakkes vi til helga.
Det gjør
vi.
Ha det godt.
Ha det bra.
Bare litt sånn med Sarpsborg-kampen. Det var noen fravær der. Nick D'Agostino, ikke med selvfølgelig hjem fra lån i Australia. Skadet. Veton Berisha, ikke med. Skadet. Martin Ove Roseth på vei tilbake fra denne kneskaden, men fortsatt skadet. Ikke med. Hilmir Mikaelsson solgt. Henrik Falkner var i VM og slutter seg til troppen igjen. Flere spillere ble tatt av tidlig, Joe Bell ble tatt av tidlig, Askildsen, ingen god dag. Bare det der å skulle... enig at vi ikke trenger å male fanden på veggen etter å ha tapt sin andre kamp på 11 forsøk. Det er ingen krise og noen skandale det. Men likevel, hvorfor tror dere de kom ut som de gjorde, og at det ble som det ble, Rogvi?
Dette her er jo kunsten. Og ikke, altså, når Viking har hatt den suksessen de har hatt med en tydelige måter å spille fotball på. Vi vet at mål kan komme fra alle mulige vinkler og situasjoner, men Viking har jo vært å kjenne igjen med dette angrepsspillet, bokstrøkk og egentlig rett frem. Og så er kunsten til Bjarte Lunde og Morten Jensen, hvordan kan vi forbedre dette her? Hvordan kan vi være klar for neste situasjon? Hvordan kan vi være klar for neste sesong? Så nå ser vi jo et Viking som prøver å finne mekanismer, finne ulike måter å spille en hjem en seier på. Samtidig så er det jo vanskelig å gå vekk fra noe som har vært så bra for Viking. Viking må jo spille på en litt annen måte når de kommer i Europa, og i hvert fall når de har spilt en tung bortekamp i Europa, og så skal møte et lag i Eliteserien. Det er det jeg tror vi ser nå, at de prøver å finne en litt ny måte å forbedre seg selv, men så er det vanskelig for et lag som har vært så gode på en måte å spille fotball på.
Og hvis vi skal diskutere ting ut fra den Sarpsborg-kampen, så det som slo meg var jo at Viking har jo en vanvittig krevende spillestil, det har de. Og som Rogvi sier, Viking kan ikke holde på å dundre på sånn som de gjør i andre omgangen, for eksempel mot Start, og sånn som de har gjort i mange kamper. Det kan de ikke holde på med når de skal ut i Europa. Så de må finne en vei som er litt mindre krevende i perioder, som gjør at de kan opprettholde det høye nivået mer over tid på en mer, om ikke spare bluss, men på en litt mer måte som gjør at du fordeler ting bedre når du skal ha 2-3 kamper i uka. Og det som jeg satt og lurte på når jeg så Sarpsborg og kampen var over med et 0-1-tap, det er hvordan dette skal slå ut i Viking når de skal begynne med dette Europa-kjøret sitt. Når de har både serie, cup og Europa i høst, og skal spille 2-3 kamper i uka, da må de finne den energien som de mangler mot Sarpsborg langt oftere. Så det er jeg fryktelig spent på, hvordan det kommer til å slå ut. Og ja, Viking sier de gleder seg. Dette er noe alle fotballspillere vil. Ja, selvfølgelig er det det. Men det å da møte klar, opplagt, og få kollektivet opp på det energinivået som trengs, Det blir nok spennende å se hvordan Viking løser det. Så bare en liten ting til. Når ting først kladder sånn som det gjør, en ting var jo alle disse feilpassningene. Det var helt horribelt å se på. Fotballspillere som normalt spiller klikk-klakk i et enormt tempo, de klarte ikke å slå 3-meterspassninger engang. Og ting gikk jo i hytt og pine på en måte som jeg lurte på om den banen var så tørr at det var helt umulig å spille fotball på den, men Sarpsborg viste jo at det var mulig. Men fravær Edvin Austbø, når du har sånne type kamper som mot Sarpsborg, så trenger du gjerne noen spillere som kan sette litt fyr på dem, noen som våger utfordre, noen som passerer en motstander, som gjør at lagkammeratene må ta løpene, og alt dette fører til at laget kollektivt energimessig løfter seg når du har noen som tar disse initiativene. For et initiativ medfører at andre lagspillere må også ta samme initiativene for å være med i spillet. Det er momenter som bidrar til å få fart på disse hjulene, som igjen gjør at det, Rogvis et ord, momentum, kunne kommet også mot Sarpsborg.
Ja, dette er jo en måte å skape bevegelse på. Det er det du gjør med ballen i beina. Men det jeg savner veldig, og grunnen til at Viking slo så mange feilpassninger, det er for meg nesten ingen bevegelse uten ball. Så når Stensnes, når Bell hadde ballen, så sto resten bare og så på. Ja,
fryktelig stillestående ja, var det.
Jeg kjenner igjen Viking, og fra når jeg har spilt mot dem før, som på en måte alltid har vært identiteten til Viking, det er når du ser på ballfører, så er det masse bevegelse løp fremover på andre spillere uten ball. Det var det nesten selv. Når for eksempel Bell kom i en god situasjon, og Fuglestad går, Heggheim går, Haugen går, så vil det skape et problem, et dilemma for Sarpsborg når de tar sine stoppere, at de blir dratt ut av posisjoner. Det skjedde nesten ikke, så det var veldig komfortabelt for Sarpsborg 08 gjennom hele kampen. Og grunnen til at Joe Bell var så svag, det kan godt være at han er sleten etter å reise og jetlag og ja, bla bla bla, men for meg var han alene gjennom hele kampen, og det forundrer meg litt, for jeg vet at Morten Jensen og Bjarte Lund som har sett på Norge, det Norge har vært ekstremt gode til, og grunnen til at de har hatt så mye ball, og klart å skape den frykten til motstanderen i tillegg til Erling Braut Haaland, er fordi at Martin Ødegaard og Sander Berge har kommet veldig mye ned for å hente ball. Da har de skapt et overtall inne sentralt i banen, som gjør at de enklere kan spille vekk mot presset. Da. Og det savner jeg at Askelsen gjorde en enda større grad. Bell var alene. Askelsens kanskje sin dårligste kamp i nyere tid for Viking var totalt vekk fra kampbildet, som igjen gjorde at når Viking mistet ballen, så var Bell alt for alene sentralt, litt sånn som mot Vålerenga i fjorårets serieåpning, og Bell har ikke den snerten, den frekvensen til å ta de løpene der. Og da ble det en gullgruva for Sondre Sørli å komme inn der og skape overtall og frakte Sarpsborg 08, sånn som jeg har sett Edvin Austbø være god til. Så det må Viking gjenkjenne med en gang. Skal vi ta det nye steget med å dominere et kampbilde, så må de bli flinkere til å skape overtall sentralt. For hvis du mister ballen, men har fortsatt nok spillere inne i banen, så er det enklere å demme opp for en kontring. Det skjedde ikke mot Sarpsborg, som gjorde at Even Sele og resten og Karlsberg og vant en helt fortjent seier.
Jeg snakket med Even Sel etter kampslutt en god stund etter at lysene var slukket på Sarpsborg, og han var meget fornøyd, gikk på og drakk på en boks.
Trist dager.
Ja, gikk og drakk på en boks med Ramløsa. Det var nok noen i Sarpsborg som har vært over grensen og kjøpt der, og var meget fornøyd, og kunne også fortelle at Marius Lode hadde vært til stede på kampen og signerte dagen etter for Sarpsborg, ja, som erstatter for Sigurd Rosted.
Han ringte meg for et par, ja, jeg skal ikke ta alt for mye, men vi snakket godt om Marius. Marius også er jo en god venn, og de var også ute til Jens Husebø, som gikk til Start, som er jo tidligere vikingspiller. Marius Lode kommer til å bli en god spiller for Sarpsborg.
Hentet Olav Skarsheim også.
Trent med viking, Lode i sommer.
Ja, gjort det.
Ja, han er nok ikke på det nivået enda, for jeg tror godt om stopperne til Viking og Roseth når de kommer tilbake igjen. Men jeg vet at Marius Lothar kan etter hvert spille høyre bekk. Men Klausen Jukuri fra Kopparvik, han var god i mot Viking.
Bra spiller, det.
Assist på skåringen til Karlsbakk også. Viking henter jo Ruben Alte hjem nå på lån fra Sandefjord, som er motstander på Lyse Arena på lørdag. Hvorfor gjør de det?
Det er et godt spørsmål, og det har jeg tenkt på i går kveld, og for det er ingenting som forandrer seg i Viking siden de valgte å låne han ut rett før sesongen startet. Planen var jo at han skulle være i Sandefjord hele denne sesongen. Viking har ingen skader. Det er ingen spillere av indreløpere i Viking som ligger an til å bli solgt. Så det er ingenting som har endret seg, bortsett fra kanskje to ting. At Viking møter Sandefjord på lørdag. Og vi kan jo gjerne tenke oss der om hvordan Alte ville tatt en sånn kamp for Sandefjord. Og så er det nok kanskje Viking som har gjort en revurdering av troppen og behovet de har med den høsten de har i vente. Og så har de da tatt kontakt med Ruben Alte og Sandefjord og sagt at de har lyst til å ha ham tilbake. Og det er litt artig i denne situasjonen også, er jo at Ruben Alte kunne jo valgt å være i Sandefjord hvis han ville. For når du har en kontrakt som arbeidstaker i Norge, som med den sterke arbeidsmiljøloven vi har, så var det faktisk sånn at jeg har forstått det opp til Ruben Alte om han ville hjem eller ikke. Så han valgte da å komme tilbake til Viking, få en restart der, og er på trening akkurat nå, som vi sitter og spiller inn her, sin første trening med Viking. Så det, nei, jeg tror kun det er Viking som har sett behovet for å sikre seg enda mer med det som er i vente.
Kan det være at, Rogvi, at Niklas Fuglestad, ingen god kamp mot Sarpsborg, han var ikke den trusselen offensivt, han spilte litt på det trygge, mitt støttepassning, prøvde litt, men ville jo sett han i langt større grad prøve å utfordre, komme seg rundt, skape et eller annet, noen farligheter. Hvis ikke han er helt der, Edvin Austbø var ikke spillbar etter en lårhøne på trening, kan vi se for oss en mulig kantrolle for alt det her?
Det håper jeg ikke, og tror heller ikke det. Jeg tror grunnen til at både han og Slatko Tripic også, som hadde en dårlig kamp, var nok fordi at Sarpsborg var veldig komfortable og forsvaret seg og hadde alltid sikring. Så det var vanskelig for Fuglestad og Slatko å gjøre noe. Jeg tror, og jeg kun tror, men at dette er et bilde på at Viking vil gjøre det vi snakket om tidligere, med en enda større grad har to seksere og to midtbanespillere som spiller seg ut i Askelsen, i Bell, eller Moy og Bell, eller hvem det nå enn skal bli. Og så må du ha en enda større grad enn tier, så finner det rommet, det mellomrommet mellom motstandernes forsvar og midtbane. Det var et stort savn mot Sarpsborg, og det er jo den største styrken til Ruben Alte. Å roame litt, flyte litt der og finne et mellomrom. Så jeg tror at i tillegg til at de trenger større, mer bredde, at Ruben alltid kan være en perfekt tier til å komme inn der og slippe ned de to, og så skal han være en som finner litt i enkelte kampbilder for Viking. Så jeg tror han kommer til å få en litt sånn rolle han har vært vant med i Kristiansund, og kanskje Ranheim også, eller var ikke Ranheim var i før? Jo. Så ellers ser jeg ikke grunnen, ok, det jo Champions League og alt, men han har nok fått bekreftelser for at din vei inn på laget her i høst er mindre enn det han var før.
Ja, nå virker jo den midtbande Viking på indre løpene ganske satt om Askelsen og Kvia Egerskog, så det, han må jo inn og ta en utfordrerrolle, det er det ingen tvil om, men at de kommer til å få bruk for Ruben Alte de neste 6-7 månedene, det er det ingen tvil om. Nå har han fått 9 kamper i Sandefjord, langt mer enn han ville fått hvis han var her i Stavanger, da ville det jo blitt et par innhopp og litt rekruttlag, så det er klart han har fått verdifull erfaring, men jeg tror det aller viktigste for Ruben Alten nå, ikke noe galt om Sandefjord for alt i verden, det er sikkert en fin klubb og et greit sted å være, men hvis du har kvalitetene som Ruben Alten åpenbart har, som det gjelder bare å finne fram, det at han har nå vært i Sandefjord og fått ting litt på avstand og kan komme tilbake og få en ny start med litt mer senka skuldre og ikke skal vinne verden hver gang han kommer på banen, så tror jeg at han har fått et litt annet perspektiv nå på det som venter han i Viking. En litt annen inngang til det. Han kommer gjerne med litt mer selvtillit og blitt litt klokere og ja, vil ha en tilnærming som jeg tror er mer sunn enn den han hadde når han kom her første gangen, hvor det var krampaktig, hvor han skulle, han blåste jo hver jækla ball han fikk langt over mål, han var så giret på å sette den første skåringen, så jeg tror ikke Ruben Alte sin tid i Viking er over i det hele tatt. Jeg tror det handler bare om han å få senka seg og finne sin plass og få den der forløsende opplevelsen som gjør at han kan ta fram den spilleren som gjorde at Viking betalte opp mot 10 millioner for han.
Viking har også hentet 2 forsterkninger i sommer. Postema og Kosic er hentet inn, en nederlandsk spiss på 24 år og en 20 år gammel kantspiller med islandsk pass. Hvordan tolker du de signeringene?
Begynner med Kosic da, en spiller som vi vet at Viking har brukt mye tid på og sett mye på. Han er jo en 20 år gammel kantspiller som har mye av de samme ferdighetene som Viking sine kanter er allerede. Jeg tolker denne Kosic som en veldig åpenbar førevar-situasjon før Edvin Austbø blir solgt nå i sommer eller i januar. Sånn at han kan få komme inn og få et halvt år, akkurat som de gjorde med Langås, med Falkener og med andre spillere, ligge i forkant på det som skal skje. Jeg vet Morten Jensen var borte og så Kosic selv dagen før de spilte mot Kristiansund, 25. mai. Kom veldig trøtt der til Kristiansund Jensen og fikk se det de ville, som gjorde at de hentet han. Så det er en sånn førevar-greie for å få inn et prospekt som på sikt kan gå inn og overta. Og så har du Postema, det som vi snakket om i siste podd før ferien, om hva Viking skulle gjøre, hvor meg og Rogvi var rykende uenige i forhold til Hilmir Mikaelsson. Nå ble han solgt, og jeg tror også at Nick D'Agostino i stor grad har blitt, om ikke avskrevet, så har de i hvert fall satt han på ark 2 som spillere som er veldig sjelden disponible. Og i den situasjonen Viking er i nå, så må Viking agere med disponible spillere. De kan ikke gå rundt, tro, håpe og vente. Nå må de ha spillere som er klar til å gå inn og gjøre en jobb. Det er Postema. Han er 24 år. Han har spilt fotball hele veien og vet hva dette går i. En type som er den Viking trenger. Og så har du også Veton Berisha sammen med Nick D'Agostino, som er alt for lite tilgjengelige. Viking viser handlekraft, forsterker angrepet sitt, sånn at ikke alt skal falle i hendene på Peter Kristiansen. Veldig klokt, og akkurat som vi ikke ser det, at Viking burde gjøre i podden før ferien.
Ja, vi var ikke uenige. Jeg synes at Viking burde forsterke angrepet sitt. For meg så har de nå erstattet Hilmir med Postema. Du snakker godt om Postema. Jeg er litt usikker på han. Jeg vet ikke hva kvaliteter han kan komme med. Han skal inn i en ganske spesiell rolle nå. Han blir en backup-spiss. Han må være tøff mentalt for å godkjenne det. En ting er den første måneden når alt er nytt og han er ydmyk og skal liksom finne sin vei, men han må være en spiller som skal ha X-faktoren. Han må ha ekstrem kvaliteten til å komme inn og endre et kampbilde. For meg så virker det litt som at Viking skal ha en Petter Kristiansen 2.0, en som kan komme inn og være litt like. Det synes jeg er litt rart, for i løpet av en kamp så endrer kampbildet seg. Så får vi se på han. Kan godt være han slår til, da er det fantastisk godt kjøp. Sannsynligvis så kommer han ikke til å gjøre det. Det er ikke lett å finne klubber fra lavere liger. Altså, jeg vet han har vært i Groningen, men han kommer fra erste divisjonen, er det ikke det det heter i nederlandsk Obos-liga?
Har utlånt det.
Og gjorde det veldig bra der. Og det er det flere som har gjort uten å ha suksess. Amin Kusic er en spiller som så vidt, han har ett bein inn i profffotball. Han har vært andre divisjonsspiller i Island, og det skal ikke fraskrive noen. Viking har truffet veldig bra på sånne spillere før, men han må også finne sin vei, både med treningsmengde, med reisebelastning, med kampbelastning og med tempo. En helt annen intensitet enn det han har vært vant med i Kawa Reykjavik. Kawa Reykjavik er et lag som er så gode at de dominerer stort sett hver eneste kamp de spiller i islandske liga, utenom Vikingur, som er det suverene topplaget. Så han har kommet inn, han kommer fra en rolle der han kan hvile litt, ikke så ulikt Ruben Alte, selv om Ruben Alte spilte for et lag som var en helt annen situasjon. Ruben Alte kvilte seg litt og tok noen friheter.
Ja, en veldig fri rolle i KBK. Ja.
Amin Kusic, litt der, litt bedre fysisk, litt mer arbeidskapasitet, men heller ingen kantspiller som kommer med 10 mål og 10 assist i bagasjen til norsk fotball. Det er en ydmyke spiller som de liker godt i Island, men er ganske ny på dette nivået her. Så for meg, det jeg ville Viking skulle gjøre før sommer, var å hente inn en signering. Det er helt umulig å vite og spå at en skal bare komme inn og ta nivå med en gang. Og det er helt umulig. Og det er jo derfor de spillerne du tror kan gjøre det, er dyrere å komme fra bedre klubber og ha dyrere lønningspose. Den eneste garantien du kan ha, jo mer de er verdt, og jo sannsynligvis bedre er de. Jeg savner den for å forsterke en elver. Ja. Det mener ikke jeg Viking har gjort.
Men det du sier egentlig, sånn, når Viking henter Peder Christiansen, som er veldig, veldig sammenlignbart med det de har gjort med Postema, kommer fra nivå 2 i Danmark, gjorde det veldig bra. Peder Christiansen, som høyre kant, skårte masse mål i Søndag Jyske. Nå henter de da Postema på 24 år, samme som Christian som var når han kom hit, fra nivå 2, utlånt fra Groningen til Emmen. Jeg mener at Viking er et bedre lag enn Groningen, og Groningen hadde ikke noe bruk for Postema, ble utlånt nivå 2 i Nederland, skårer masse mål. Jeg har ikke sett Postema nok live til å gi min dom av han, men det jeg har hørt om det som de sier, de som er ansvarlige for å hente han, så jeg har han de kvalitetene som Viking trenger i sin måte å spille fotball på. Og selvfølgelig har vi ingen garanti uansett hvem du henter, om de slår til Viking eller ei. Men mener du, Rogvi, da at Viking er litt for opphengt i og ikke har tid nå til å gi Postema den veien som de har gitt Christiansen, fordi det tok jo tid før Viking fant ut at Christiansen var en midtspiss og gjorde suksess der ifra han kom. Mener du at Viking nå er på en hylla hvor de bør ta vekk den tiden og risikoen og heller gå direkte på ting som vi kan bruke på direkten?
Ja, helt riktig. Jeg mener en av Postema eller Kusic, eller kanskje begge to, for jeg ser ikke for meg at begge var veldig dyre, hverken i lønn eller overgangssummer. Begge to hadde vært helt fine signeringer hvis de hadde kommet med en signalsignering til. Christiansen var det flere som var veldig usikre på, og sikkert med tre år var sånn etter første år der, er han god nok, og var ikke god nok heller første året? Det har ikke Viking tid til i høst. Hvis målsettingen er å bare komme seg inn i Europa League og selge noen billetter og springe rundt på en grasbane i Europa, for å bare lære, så er det helt greit. Da kan de liksom skape referanser, eller få referanser og se, ok, dette må bli bedre til. Men Viking er i en vanvittig posisjon. De er i en god posisjon til å vinne ligaen igjen, som igjen kan bety direkte inn i et gruppespill i Champions League, og alle de pengene det kom inn, de er en seier, eller to seier nå, fra å komme inn i et Champions League. Det er så vanvittig mye spennende, som igjen betyr at Viking blir, altså de får så mye penger. De har råd til å satse på en signalspiller, som Morten Jensen i Bjartelen også sier, den der vil vi ha, i stedet for så tror jeg, at de som har pengene, og det er ikke nødvendigvis bare Erik Nevland, de sier at ja, men dere klarer jo å skape gull av gråstein, eller gull fra de som kommer opp. Så ta den her og gjør han god. Jeg tror at både Morten og Betty tenker, vi skulle fått en som vi bare visste kunne kommet inn. Og
men du har jo vært i del garderober opp gjennom karrieren din. Det å hente, si at Viking da hadde hentet en spiller, for det første, hvis Viking skal ha denne signalspilleren, så har også vi snakket om, alle vil jo ha en sånn type spiller.
Det, alle Viking, det er ikke lett.
Alle spillerne, men hva koster vedkommende, og hva skal han ha i lønn? Hva gjør det med garderoben? Hva gjør det med den der følelsen av fellesskap, at du er et team, at du er en gjeng som står sammen? Det miljøet Viking har jobbet frem nå, den kulturen de har i troppen og garderoben og kulturen, den skal du være litt forsiktig med å lefle med. Og det å hente en sånn signal, alle vil jo ha en signalspiller, det er ingen tvil om.
De kan ikke la være å hente gode etablerte spillere heller.
Nei, for alt i verden, men Viking har hatt suksess med måten de har gjort ting på, de har tatt skritt hele veien. Og jeg er helt enig, nå er Viking på et sted hvor de burde kanskje gått litt på akkord, om ikke akkord, men de burde tatt inn gjerne en sånn type spiller som Rogvi sier. Men hvor skal Viking finne den spilleren som, si at Viking har 30 millioner til disposisjon da, som de ikke har. Når Viking prøvde Sander Kielen, så var de opp mot 20 millioner i en totalpakke og litt over det. Da hadde Viking, ifølge mine opplysninger, sprengt alt de hadde og lagt alt de hadde for å få Sander Kiel. Den type spilleren du snakker om, Rogvi, han koster 30-40 millioner, og er fortsatt ingen garanti når det er en angriper, for de koster jo, de starter jo på 25 millioner, bare du har spiss bak navnet ditt. Og så skal du ha lønninger, og så vet alle andre at han har fått dobbelt så mye lønn som de andre for å komme til Viking. Kan ikke det være en liten fare? Jeg sier ikke det skal stoppe Viking, men jeg skjønner gjerne at det er en del av et regnestykke for Viking.
Klart, det er en fare. Altså, det er en fare å gå inn i en Europa-høst. Da kan de også si at vi spiller ikke i kampene med Brygge juniorene, fordi vi må satse på Eliteserien. Alt er en fare. Kås er ikke en fare. Det er ikke sånn at han er gratis. Posten er en fare. Altså, Viking kan heller ikke tro at de skal handle for et annet marked enn det de selger til. Det er klart at de håper jo på å selge Falkenau til en Premier League-klubb, eller Serie A-klubb, eller Benfica, eller hva det måtte være, og det betyr ikke at Viking skal hente dem fra samme klubber. Men Viking kommer til å få nok penger. De kommer til å komme inn i Europa, som garanterer de en sum som gjør at de kan satse. Og det er jo fotballsmekanismer. Du må satse. Og de tok en sjanse med Langås ut og Falkenau inn, og så viste det seg veldig bra. Apropos dette her med lønn, det vil alltid være en indre justis, og alltid vil være noen som vil ha mer lønn. Og det er det i dag også, selv om de har tag. Det er alltid noen i en garderobe som ser på sidemannen og tenker, jeg skulle hatt like mye som han, eller hvorfor får han? Ikke veldig utbredt, men det er alltid noen som tenker det. Svaret på det er, hvis de får inn en spiller som har kvaliteter, og med dagens Y-scout og Instat og speidere og fotballkompetente folk som åpenlyst Viking har, ekstremt mange av, så kunne de funnet en med kvaliteter som du hadde kommet inn i en garderobe, og ikke bare vært sånn. Jeg tror at Vikings indre kjerne nå ser på posten med Kåse og tenker, her må vi gjøre en jobb for å få de inn i vårt system, vårt tempo og vårt måte å spille fotball på. Og det er helt naturlig. Men hadde det kommet inn en spiss, og det er en grunn til at spissene koster mest, det er fordi det er vanskeligere å score mål, men det er også lettere for en spiss å komme inn, har de kvalitetene, og så ser Zlatko Trippic og resten av gjengen på han og bare, oi, dette blir bra. Det har jeg selv hatt i Bryne. Vi har fått inn spillere som har kommet inn, og bare, jeg gleder meg til å spille
kampen. Ja, det er jækla interessant det her, fordi det er jo
Grønbæk en sånn... Grønbæk var sånn i Glimt. Grønbæk ble hentet for, var det 30, det kan være jeg er litt usikker på summen, men rundt 30 millioner. Og det var veldig mye penger på den tiden der. Og det husker jeg at de i Glimt sa, og det så du jo faktisk Erling Braut Haaland, han Elliot Andersen, en sånn klipp på 150 millioner. Men Glimt var sånn, den summen der, for en som så vidt har spilt i AGF Aarhus, eller hvor han var henne, etter den første treningen, så bare spillerne på seg. Ok, han er verdt i den summen der.
Og nå ligger Glimt 4-5 år foran Viking når det gjelder inntekter og Europa-eventyr og det. Men det er jo en snakkes dette her om Viking tviholder for mye på den resepten som har fungert de siste 5 årene, som har tatt de fra Hero til Zero to Hero, for å bruke et språk som dere forstår. Men om de nå er villige, lystne, åpne for og legge satsing og si på en høyere hylle. Altså, Viking har doblet utgiftene sine til spillelogistikken, bare så det er sagt, både på lønninger og alt sammen sport å gjøre de siste årene. Så det ikke det at de står igjen med OPOS-budsjettene sine fortsatt. Men om de er villige til å gå opp på det nivå som du nå snakker om, som Glimt har vist at de kan operere på, eller om de tviholder litt for mye på den oppskriften som har satt de i denne situasjonen, eller om de er klar til å nå gå opp til 10 meter og hoppe derifra.
Jeg tror ikke Viking skal gjøre det Glimt har gjort. Så Glimt har budsjettert med at de skal komme etter Europa-gruppespill i 25 år på rad nå, for å forsvare det de holder på med ny stadion og med spillerlønninger som er godt over 10 millioner til flere av spillerne. Men det er ikke det at selv om Glimt er langt foran Viking, så er det ikke sånn at Viking skal si, oi, da kan vi ikke satse på å bruke litt penger. Glimt har også brukt penger for å komme til der de er nå. Har truffet med typ Junker, Sinkernagel og Bonifiss, som var relativt billige. Så har de også bommet på andre. August Mikkelsen ble hentet for mye penger fra Tromsø, for så å kvitte seg med han, og Hugo Vettlesen tok det også time. Jeg tror ikke Viking skal tenke på at, oi, Glimt er så langt foran oss. Vi kan ikke satse på en type. Jeg tror det eneste jeg føler bare Viking kan hente fra en annen hylle, og akkurat nå så hadde det vært i hvert fall utrolig spennende å se når du kommer til den Europa-høsten med en spiss som har kvaliteter som jeg tror Viking hadde trengt i Europa.
Med de to signeringene da, og at du har en mulig D'Agostino som kanskje, og dette er jo med enorme forbehold selvfølgelig, som kan bidra, kanskje kan Veton Berisha få ristet seg disse leggeproblemene og kunne bidra. Så har du Postema og Kosic, Roseth tilbake, Falkner tilbake fra VM-greiene. Og alt er tilbake på lån.
Men du hører det selv, det blir veldig mye kanskje.
Absolutt, ja. Absolutt. Men gitt at alle disse her blir tilgjengelige og er tilbake og kommer i den forfatningen de skal være, er det det som blir Vikings tropp de går til strid med, eller kommer det til å skje andre ting?
Det jeg tror er at de vil da ha en stor nok tropp til å kunne konkurrere i hvert fall. Men det du håper på som spiller er jo at det kommer inn en fyr i garderoben og på treningsfeltet som løfter de andre. Det som da skjer er at både spillerne i den posisjonen, oi, nå må jeg steppe opp, og så blir det en indre kamp på feltet, som gjør at kvaliteten blir høyere. Og igjen, hvis de får en spiller inn der som bare tar eller troppen og treningshverdagen med storm, det gjør et eller annet med mekanismene, og alle får et luft av det. Og det er det du vil, og det du håper som en lagspiller, og det vil øke kvaliteten til å gjøre seg klart til neste nivå.
Det er jeg helt enig i. Det hadde vært å foretrekke, men
det er vanskelig. Jeg er helt enig. Det er vanskelig for Viking å konkurrere det de gjør, og spillerne gjør så godt de kan. Og derfor sa jeg det med Huseviken her for et par uker siden, at det er ikke bare spillerne som skal utvikle seg i Viking. Resten må gjøre
det. Og så er det veldig vanskelig for Viking har jo vært suksess med formelen sin, ja. Det er det ingen tvil om, og så har de nå kommet opp på et nivå hvor de gjerne må kneppe til enda mer på den. Men tilbake til spørsmålet litt, Flyg. Viking er ferdighandlet, sånn som troppen ser ut nå. Man har nettopp lagt ut en artikkel i dag i morges om Edvin Austbø. De første budene har begynt å komme på han allerede. Viking har avslått, og det kommer til å skje ting sannsynligvis mer der i sommer. Men Edvin Austbø er jo ikke så lettsolgt nå som han var i januar og i vintervinduet. Fordi han har spilt 5 kamper, han har vært skadet, og han har heller ikke prestert veldig bra. Så der er det nok kanskje fornuftig av Viking. De ga en ny kontrakt med bedre betingelser etter vinterens opplegg med Lille og Trapsvånd og Spor. Så bruk Austbø ut året nå. La han få spille Europa. La han få spille opp verdien sin igjen. La han få finne tilbake til sitt gode gamle. Og så har vi da sett at januarvinduene som normalt ikke er de beste til å få de store summene for å kjøpe utenlandske klubber som er midt i sesong, innen erstatninger for skadet spillere eller sånt. Så har vi vist nå i januar at når klubber vil betale 150-200 millioner for Edvin Austbø, så er det mulig å få gode summer også i januar. Så jeg tror, jeg har en veldig feeling på at Austbø blir værende nå. Som han selv sa, det er en vinn-vinn-situasjon for meg. Enten blir jeg viking og har jækla mye spennende for meg de neste 7-8 månedene, eller så skjer det noe annet spennende med en annen klubb. Så jeg har veldig feeling på at han blir. Jeg tror nok også kanskje at hvis du skal ta andre navn som gjør at Viking må ut og agere, så er det Falkner, Stensnes, og Askelsen. Jeg tror nok de tre er nok de som ligger nærmest til å ha interesse rundt seg utenifra. Bertelsen også kan være en sånn spiller som andre klubber ser på, men ut fra det jeg har fått har forstått, så flytter ikke Bertelsen på seg fordi om Lillestrøm kommer på banen eller den type klubber. Så jeg tror veldig mange i Viking nå ser på det neste halvåret som ekstremt spennende og kan være den muligheten de får til å få oppleve den utenlandsdrømmen. Og Viking sin holdning er veldig tydelig. De sier nei til alt som kommer. Helt til det kommer en sum som er stor nok, så gjør at spiller og agent begynner å si til Viking: dette vil vi at dere takker ja til. Men foreløpig så er ikke den situasjonen oppstått, og jeg tror faktisk at Viking maks selger en spiller i sommer.
Spennende. Det rare med det, jeg sitter på en følelse at Bodø/Glimt, de kommer som et godstog nå, altså. Jeg føler de har trengt den pausen. Jeg tror Viking skal være virkelig skjerpa altså, for å konkurrere på alle plan.
Ja, Viking har jo fortsatt hengekamper, så effektivt så leder jo Viking.
To mer, har du ikke det enn Bodø/Glimt?
Jo.
To mer, ett poeng foran.
Ja. Så de har...
Eller en mer nå, kanskje?
Ja, jeg tror det er en mer og ett poeng. Så det, men uansett så er det... Det er så sinnssykt. Og en annen ting som jeg tenker jækla mye på, det jeg er spent på, det er hvem Viking får i den playoffen til Champions League. Altså.
3. august, så ja. Trekkes den.
Ja,
det er en god trekning, det.
Ja, tenk hva det kan bety.
Hæ? En god trekning, så sitter du på en enorm oppside økonomisk, og du får muligheten.
Tenk det, Champions League-hymnen skal spille som en måned på Lysa. Ja,
nå, jeg husker du stilte meg spørsmålet, eller dere gjorde det, og dere var uenige. Flyg, du vil i Champions League, ja. Uansett om det ble null poeng, og, men Stig var litt mer sånn, ok, Europa League her, ikke gå i Champions League og dumme seg ut.
Ja.
Jeg er litt mer mot Europa League nå, altså.
Du var på min side her.
Ja, jeg unner alle supportere.
Det er lov å putte siden, lover vi. Det er lov å innse at du... Nei.
Det er forbikjøringen her, da. Forbi Champions League, rett inn i Europa League.
Nei, men du blir eldre og klokere, du var
med. Grunnen er bare, jeg har savnet den igjen. Jeg skal ikke tyde hål i hovedet på signalspillere, det er ikke sikkert han finnes engang. Men hadde de hatt... Viking, det er en sånn skikkelig sånn tanks, raske, gode angrepsspiller, trenger ikke nødvendigvis være spiss, men en som du tenker, han her kan vinne kampen for oss alene, litt som Edvin Austbø på en god dag. Hadde de hatt det, så er jeg ganske sikker på at Viking i et Champions League-gruppespill kunne fått noen poeng. Men er det noen skader som kommer inn der, og Viking begynner å trikse og sånn, så kan...
Real Madrid på Lys Arena en sur høstkveld.
De skal ha det, de prøvde.
Det kommer det før eller siden.
Ja, det kommer det før eller siden. Så det, og det kan altså, det, gå det.
Jeg er jo der nå at jeg husker vi diskuterte dette, men jeg er så, altså, det kommer til å bli spennende uansett. Altså,
det er fantastisk uansett.
Ja, om det blir Champions League eller Europa League. Altså, det er så gode lag nå, så er vi uansett. Men det er noe eget med Champions League, det er jo det.
Mbappé på Lys Arena.
Igjen.
Takk for sist, Falk.
Tre garne før et kvarter.
Bjørkan er godt, han er ikke med i hvert fall.
Det kan fort bli sånn som når jeg kom til New York fra min første gang og gikk ut i gata på Madison Square Garden der. Det,
Rambo der.
Jeg hadde bare lyst. Jeg gikk rett i Central Park og satte meg. Det ble for stort for meg.
Det ble for mye.
Ja.
Neida,
men det får bli det blir, og det blir kult uansett. Ja, det er min tilnærming.
Nilsen, du kom på jobb i dag og skrøyt av at i dag så hadde du forberedt hot og not til en forandring. Har du lyst til å starte?
Det kan jeg.
Ja.
Jeg kan starte med notten min.
Ja.
Det er sjeldent Når jeg var yngre, så fyrte jeg meg kraftig opp over ting som irriterte meg, og gnagte over det, og ga til.
Når jeg var yngre?
Ja. I fjor.
For juke!
Nei da, jeg har det fortsatt, det har jeg, men jeg har blitt litt mer avbalansert med årene, og det er ikke alt så klare å tirre meg sånn som de gjorde før.
Okay.
Men denne telefonen fra Donald Trump til Infantino, om det røde kortet til Balogun.
Ja, Balogun.
Ja, jeg har hørt det, så det var ikke KR Reykjavik heller, det var en sånn Kvar.
Kvar.
Kvar, ja.
Kvar, snakker du ikke islandsk?
Ja, men det, ja. Fire dager i Alicante, så kan du alle så fytt i katter. Litt paraplydrinker på stranden der, og 30 grader i pappen, så kommer man hjem og er verdensmester.
Ikke tenk Nei. På det.
Nei, men den telefonen der, da kjente jeg oppriktig på det, også når de omgjør det røde kortet.
Ja,
da begynte jeg å lure litt på hele fotballen. Er det dit vi er på vei? At en president som har vist at han, ja, jeg skal ikke bruke for sterke ord her, men at en telefon der begynner med å gi en nyopprettet fredspris fra Infantino til Trump.
Ja, men er du jo egentlig overrasket?
Nei, men jeg tror jo godt om folk. Jeg trodde ikke vi var på det nivået, men dette for meg, det, jeg kjenner jeg blir forbannet bare å snakke om det nå så lenge etterpå. Det strider mot absolutt alt fotballen skal stå for. Absolutt alt. Og dette vil jeg ikke se noen gang mer, og da mener jeg at hvis det er dette som skal være greien i fremtiden, så må noen land gå foran og sette foten ned og bruke hardt mot hardt, for dette går bare ikke.
Jeg er helt enig, man har sett konturene
ja,
i La Liga, i Premier
League.
Ja, og det har på en måte gjort at jeg orker ikke se Premier League lenger.
Nei, men når du har VAR i tillegg og alt det røret der, og begynner å få telefonsamtaler på bakrommet
mellom to mektige. Du håper at VM var fredag?
Ja,
var liksom, okay.
Ja. Dette er folkets VM,
ja.
Og da skal ikke det holde på sånn som det. Så det der kjenner jeg, det er motbytelig, det er forkastelig, det er strid mot absolutt alt, og den kjenner jeg, den irriterte meg noe
fin
kraftig.
Fin nok, Nilsen.
Ja, og hotten min, det, nå skal jeg komme med en innrømmelse. Du Flyg kjenner meg veldig godt, og du vet at jeg er en mann som hverken ror eller gjør ting som alle andre gjør, gjerne på trass, eller fordi at jeg synes det kan bli mye greier.
Føles du som en jeg kjenner,
ja. Ja, men i sommer så gjorde jeg noe som jeg har lovt meg selv at jeg aldri skulle gjøre, og aldri kunne tenkt meg å gjøre, og som jeg har ledd av når jeg har sett før.
Nå er jeg spent.
Ja, og dette tenkte jeg faktisk ikke skulle si, men det skjedde noe på den greia som gjorde at det ble hotten min.
Det skjedde på noe på den
greia? Ja, jeg kommer til historien nå, fordi at en varm morgen i Spania, så var meg og den bedre halvdelen ute og trimmet litt, og så gikk vi forbi en strand hvor de hadde morgenyoga. Altså da 15 stykker og en instruktør som var i sånn fra 30 år oppover, som holdt på med yoga på stranden klokka 8:30 om morgenen. Jeg flirte og lo av det, og fruen mente at dette hadde hun lyst til å prøve, og jeg sa jeg kan være med deg hvis du ikke sier det til noen. Jeg ble med for ute og trente med, ned på stranden der, og så plutselig på vei mot yogaen, som jeg var med på, tror det eller ei, så ser jeg en fyr som kommer trampende i full mundur nede på promenaden der, i en helsikkens fart, i bar overkropp. Jeg ser han på 100 meters avstand, jeg kjenner jo igjen selvfølgelig den lyse, mørkeblå shortsen, kjente at dette var noe som jeg hadde sett før, og kom nærmere og nærmere og nærmere, og der var det da altså en vikingspiller i bar overkropp i ferien som dundra forbi, bare nikte, hadde GPS-en på, hadde ikke tid å stoppe, pekte på GPS-en. Halvar og Øven Groa, fysisk ansvarlig viking, sitter jo hjemme og overvåker at de har følget treningsopplegget sitt. Så det var en vikingspiller på ferie som dundra forbi i en helsikkens fart, holdt seg til svett og jæklig, 30 grader. Og så er da min quiz til dere. Hvem var dette?
Var han vikingspiller på det tidspunktet?
Dette var nå altså 3-4 uker siden.
Ja, jeg tenkte om det var Ruben Alte. For han har ikke sett noen bilder av. Han har trent voldsomt i bar overkropp.
Nei, dette er en vikingspiller som er der her og nå. Dere kommer aldri til å gjette hvem det var. Arild Østbø.
Akkurat.
Ja. I et fryktelig sprang over promenaden der, så det trampa og...
Var det happy hour på andre siden? Derfor var
det... Dette var 08.37 om morgenen før, rett før...
Så sent.
Ja, men...
Nei, jeg var ikke på vei hjem.
It's always 1 o'clock somewhere.
Det var i gamle dager det, vi traff vikingfolk på vei hjem om morgenen.
Så,
det...
så Nilsen har vært på strandyoga i Spania.
Ja, og etter 15 minutter så kikket instruktøren på meg og skjønte at dette gikk ikke. Så hun bare sa at du kan bare sette deg ned og se på. Så det... Nei, men det var ikke noe for meg.
Stert.
Ja.
Stert. Takk for at du deler, det er ikke det de sier i disse møtene.
Ja.
Min hot, og det er også Infantino, nå skal jeg ikke...
Infantino hot?
Nei, min not.
Ja.
Min not.
Ja, jeg synes du sa hot. Ja,
ja, ja. Jo, det kunne vært en hot, men det blir en not. Og det er fordi at Infantino, han har nå sagt, eller åpnet opp for at VM skal få med 64 lag.
Nei, nå må vi slutte.
Men kanskje bare alle være med.
Og min hot, min not er jo det at, fader, hvorfor kunne jeg ikke gjort det for 10 år siden? Ja. Så kunne jeg vært med VM med Færøyene.
Comeback nå da?
Har du lagt opp
comeback?
Ja, vet du hva, apropos det å springe. I sommer så har jeg valgt å benytte meg av den flotte turstien som jeg bor ganske tett med Sunde og Madla. Og jeg har hatt noen joggeturer i løpet av sommerferien, tror det eller ei.
Med vogn?
Nei, Malen jogger med vogn da.
Ja.
Og den her stivheten og så vondt jeg får, og ja, jeg er glad at det ikke er så veldig mange som har sett meg der, for det ser ikke veldig fornuftig ut. Så comeback blir det ikke, men jeg har spilt fotballkamp.
Ja, for du hadde begynt showkampen på Brynne.
Ja, det gjorde jeg, ja. Jo, og jeg var jo, det var gøy, og jeg tok det seriøst helt til Asgeir Kleppa på 70, der sprang i løpstuen mot meg. Jeg tenkte, jeg kan ikke gå i kroppen på han, for jeg vil ikke sørge for at det gode Asgeir Kleppa skal komme på sykestua der.
Meiden er ikke ned.
Nei, så det ble sånn, en god kamp da. Men det var veldig mange bra som var med. Da Geir Herrem var med, altså senior. Paul Joga spilte. Oi, ja, Svein Bø var i mål. Så det var veldig, veldig gøy.
Åge Fjermest av Venstrebeken, eller?
Han kommenterte.
Oh, ja, han gjorde det.
Her kommer pulser. Nei, men det får være min
nott. Gunnar Åse sendte til Gunnar. Ja. Gunnar på løv.
Dette er jo ikke Viking som spiller det hele tatt. Det er jo på feil plass i Las
Palomas. Husker Åge Fjermest, han var fin, vet du. Nei, nå havner vi ut av det igjen, men... når vi dro til La Manga før om vinteren på treningslæren med Viking, NFF hadde jo en sånn 20-års avtale.
Ja, det har vært der flere ganger.
Ja, fra 1998 til 2018. De bidrar med å betale noen baner, og så skulle de få bruke anlegg i 20 år. Og alle lag var jo der nede. Og da var det Gjerradion, Måge Fjermestad, din forgjenger, som hadde da disse kommenterte kampene på radioen. Og jeg husker så godt han satt på en, det var jo... La Manga den tiden, du husker, du kunne være 20 grader, men det kunne også være 3 grader, og en nordavind, og det kunne hagle og regne. Du fikk alt i pappen på en gang der da. Og vi satt da på en av de dårlige dagene der, det var elendig vær, det blåste, det var pinnkaldt. Jeg var nede og kjøpte meg en ny jakke på El Corte Inglés, for det var så kaldt. Og der satt Åge Fjermestad i en tjukke kjeledress med skjerfer rundt halsen, og gjorde klar til sending, og sier velkommen her til deilige La Manga, her sitter vi i 25 pluss og kjenner solsteigen i pannen. Og der satt han og hytter av røys. Åge var genial.
Åge er fin.
Har du en not da?
Nei, det var min not da, at Infantino skulle ha 64 lag. Det er ikke bra.
Nei, har du hot da?
Ja, grilling.
Ja, nå har du vært innom Færøyene og Bryne. Jeg lurte på hvor maten ble av. Ja. Momentum er nevnt.
Det er du. Jeg har grillet så mye.
Ja.
Det er så godt med grillmat.
Det
trenger ikke å si så mye mer. Nei, men grilling er min hot.
Ja. Jeg har en not, og det er dommere. Nå er jeg lei av dommere. Og jeg,
kamper uten dommere?
Nei, min gamle farfar, han mente jo, han hadde et par, Gubran Flygen, han ble nesten 100, og var en mann som, han hørte ikke et spøtt, og han satt med ull under buksa midt på sommeren og frøs. Og når han så på TV, så mente han at dommere, det ødela bare kamper, ingen lag trengte trenere, keepere, de heiv seg alltid og kom seg unna hver gang, skjønte ikke betydningen. Så jeg litt enig med han, men jeg lei av dommere. For når det startet VM med han der i kusken som dømte Norge, Irak der, det er noe av det mest sjanseløse jeg har sett. Og nå så jeg i VM at dommeren har fått navn bakpå drakta også. Mm. Og nå får det være bra. Og når det endte med Norge, England, og det var åpenbart at de 4 store skulle pushes gjennom til semifinalene, og når han der engelskmann som går i bakken i forkant av den norske scoringen der, Heggheim som skåret sånn, til duellen med Haaland, var det Gordon? Elliot Anderson, ja. Som gikk i bakken, og det blir blåst på, så da, men jeg orker ikke. Og fjerdedommere som stod og bryska seg, dere vet at jeg hater fjerdedommere. Jeg orker ikke. Så dommere for meg nå kan vi ikke prøve noen sesonger uten dommere.
Jeg likte en ting med dommerne i dette VM-et. Det var når de kom med en sånn VAR-situasjon. Noen av de var veldig aggressive i måten de snakket på.
Ja, når de snakket over anlegget. Ja,
han, det gjør de i USA i seriekampen også.
Almiron som fikk rødt kort for å på en måte ta hånden foran munnen, så kommer han der dommeren ut. Rekord! Number 10! Not allowed! Skikkelig sånn. Jeg følte det var wrestling eller et eller annet. Det var skuespill. Akkurat det satte jeg pris på. Ja. Mer av det.
Bør vi innføre det i Norge? At dommerne kommer ut og forklarer det sånn for hele stadion?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg er en god ting.
Forklare,
jeg synes egentlig mye av reglene er ganske bra. Jeg liker at det skal være kjappere innkast, kjappere butter, kjappere utspark, og at en dommer får... Så egentlig, dette er faktisk regelendringer som har vært bra for en gang skyld.
Men du, kan du hjelpe meg med en ting?
Det ble bare verre å være dommer nå. Du så jo de står med hendene og teller ned og 5 sekunder. Og...
Ja, han, Andy Robertson som er venstreback på Skottland, han, det er jo sånn regel at du får 5-6 sekunder eller på å ta et innkast, men det, han har jo lest seg opp da, så det er fra det lufte ballen. Så han sto med ballen lå på bakken og pekte du der, du
og jeg, jeg så en annen variant som også har blitt brukt nå etter den 5 sekunder på innkast ble innført. Nå bruker da et lag de ombestemmer seg 3 ganger på hvem som skulle ta innkastet for ballen ikke løftet opp. Så den klokken ble aldri startet.
Men du, i Sarpsborg,
de finner om meg, ja.
I Sarpsborg, spillere som lå nede, blant annet han Klaus Nykuri, han lå nede, han fikk ikke medisinsk hjelp, men han bare lå nede, kom seg på beina igjen. Han måtte også av.
Ja,
den synes jeg er litt sånn, for hvis du virkelig
et minutt
er skadet da.
Ja, men jeg trodde det gjør bare hvis du fikk medisinsk tilsyn på banen. Det fikk ikke Nykuri. Han bare lå nede og reiste seg opp. Men likevel så ble han hivet av banen.
Ja. Ja, jeg synes faktisk at...
Det må være lov å ligge nede og ha vondt og reise seg og komme til hektene.
Den er litt... men det, alt er jo på skjønn da.
Ja, dette skjønnet orker jeg ikke. Nå, nå får vi prøve noen sesonger.
Du har fått spart av et krøpstyr i sommer her.
Ja, da, det må du ikke lure på. Hot! Nå tenkte jeg... Jeg, hvis du er en mann av folket, så er jo jeg en, i hvert fall en mann av folket.
Akkurat.
Min hot går til nasjonen. Egentlig, jeg synes det har vært...
Da smisker du bare her nå.
Nei, men jeg
er enig.
Jeg har ikke flyttet rundt og delt ut drakter til servitøren i Spania og degget der nede og tatt en liten kava i koppen og skålt og senorita senores, la Noruega.
Fortjent det da.
Men jeg synes det har vært utrolig gøy å liksom kjenne på den der litt sånn supporterfølelsen av et landslag, å sitte der og juble og skrike og hytte i neven og skjelle ut TV-er og alt sånn. Men bare den der, den samlende kraften og de bildene av nordmenn på Times Square, nordmenn i Dallas med cowboyhatter, boots og hvordan det der har satt farge og fyr på hele VM. Vi har, jeg sier vi, det er ikke ofte vi gjør, men Norge har satt spor etter seg. Det har vært jævlig kult å følge, så det har jeg kost meg stort med, så dette er en hylle som går ut til alle dere.
Jeg er helt enig, og jeg håper en ting, at alle de som var på livets første fotballkamp i voksen alder, at de fortsetter, finn det lokale laget, om det er Viking, eller om det er Brodd, eller Kvinnesdal, eller hvem det måtte være. Dere som har vært på livets første fotballkamp, om det var på Fiskepiren, om det var på East Rutherford i New Jersey, fortsett. Bare bli med og lag dette folkelivet. Fortsett. Glem roinga. La det være på Ullevål. Men kom og bidra til... Og
problemet er at de får ikke billetter til Vikingkampen.
men det er en ting vi må avslutte med, og da må vi bare finne en... Her må vi bare, tror jeg, ta en sjefsavgjørelse på dette med roing. Er det sånn nå at det skal ros på hver landskamp og sånn? Eller hørte det bare dette VM til?
Ja, det er ferdig nå. Ja. Håper jeg.
Er det det?
Ja, men altså, du vet jo aldri. Altså, fordi Island hadde jo sin måte å gjøre ting på, sant? Ja, men det er jo litt av det samme opplegget da, sant? Bare det å funne en egen variant her. Men det, jeg skal ikke bruke ordet frykte, men jeg gjør det likevel at dette kommer gjerne til å bli hverdagen rundt landslaget.
Ja, at det skal ros nå på hver landskamp. For vi sendte jo båtene ut for 1000 år siden drøyt, vi er jo kjent som et folk som da har vært gode til sjøs når vi skulle ut og plyndre og sånn. Og der rodde vi jo. Skal vi fortsette med det, eller må vi bare si at dette hørte VM til? Hva er din mening?
Jeg skal ikke bli oppfattet som en surpump og sånt, men jeg Jeg synes det jækla kult at nordmenn finner en sånn felles greie. Vi jo normalt litt redde for å kaste oss ut. Det ikke så mange år siden folk ikke reiste seg på langsidene, på, og i hvert fall ikke sang, og i hvert fall ja, de klappte når det ble det fjerde eller femte mål til Viking. Så det har jo skjedd noe der med måten vi tøyer litt opp, og måten vi våger å slippe oss litt løs, uten å være redd for å bli sett av noen, uten å være redd for at du dunker bort i den ved siden av deg. Så det synes jeg er kult at vi slipper litt opp, og våger å slippe litt galskapen løs. Det liker jeg, så det, men jeg er ikke noe sånn kjempetillenger av sånn masse suggesjon-greier, men det...
Det du sier er nei, da.
Nei, men det er godt oppsummert, jeg er helt enig, for når vi først når vi krevet å ha den at folk slipper seg løs, da kan vi ikke være for kritiske heller når det gjør det.
Akkurat.
Men jeg er enig at det er en kule greie. Roing hører til VM, og hvis det er 14-15 stykker som begynner å roer mot Portugal der på Nations League, la de få gjøre det. Men jeg tror heller ikke det blir en sånn allmenn greie i Nations League som kommer til høsten.
Nei, dette kan hende at dette hørte VM til, og at dette var anledningen og stedet det var på, og litt historie og sånn.
Og så tror jeg, i likhet med Rogvi sin formaning, jeg tror at... kanskje halvparten av de som har rodd i sommer ikke vet at det der er elitseriekamper til helga.
Det kan være.
Ja, men det
er ikke det.
Ja. Men det er det, og Viking møter Sandefjord lørdag klokken 18, flyttet frem fra klokken 8
fordi til Norge skal spille semifinale i VM. Ja,
bronsefinale.
Ja.
Det var jeg som skrev det. Tidens jinx, det var Norge ut. Sånn er det, takk NFF, Viking gjort det.
Nei, men Viking var i forkant.
Hekta det på NFF, ja, så var vi tilbake til hverdagen igjen hvor forbundet får
skyld. Og så vet vi jo at Viking og lørdagskamper på Lys Arena klokken 6, det byr jo på andre muligheter. Og så vidt jeg vet, så er det vel snart noen nye festivaler nede i Vågen, så det kan jo bli litt liv og røre, og viking og fest, det er jo to ord som går hånd i hånd.
Helt kan jeg glede meg til den kampen der.
Viking Sandefjord?
Jeg har gledet meg hele sommerferien.
Ja, det er det deilig at du skal jobbe, Balvinsson, for ja, guttene er tilbake.
Jeg skal sykle bort. Jeg har jo ferie.
Ja, du har ferie.
Så nå slipper jeg å tenke på
at... Jeg og Nilsen skal ro.
fra vågen,
ja, vi ror rundt oss i Gansfjorden.
Men det været så er nå, og vindstille ut i greiene i Gansfjorden der, og så har dratt på en robot der og hatt en liten livesending, kunne gått det?
Det kunne absolutt gått. Aftenball live fra matchen, tv-sending etterpå, alt fra Viking Sandefjord sammen med De Glade. Takk for denne gang, hyggelig å være tilbake, hyggelig å være i gang igjen, hyggelig å se dere. Takk til Elise som har fått oss på luften. Vi høres på lørdag.